Partnery pořadu jsou společnosti Agral, Agrotech, Austrodiesel a Strom Praha.
Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Dobrý den, vítám vás u sledování podcastu Zemědělec. Je únor a žně jsou ještě hodně daleko, ale my si dnes budeme povídat o sklízecích mlátičkách. Sklízecí mlátička je stroj, který s ne moc velkou mírou nadsázky se dá říct, že rozhodne o tom, jestli hospodářský rok bude úspěšný anebo neúspěšný. Já si o nich budu povídat s naším dlouholetým dopisovatelem a odborníkem na zemědělskou techniku, inženýrem Filipem Javorkem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání do vašeho podcastu.
A já bych chtěla začít takovou úvahou o sklízecích mlátičkách. Co si myslíte pohledem zemědělce, co je největší riziko při sklizni a jestli právě ta sklízecí mlátička je schopná tohle riziko nějak eliminovat?
Tak sklízecí mlátička představuje vlastně vrchol té technologie pěstování polních plodin, respektive zrnin, olejnin a obecně plodin, které se sklízí sklízecími mlátičkami. Samozřejmě je to technologie jako kterákoliv jiná a její pořízení, a to samozřejmě souvisí s tím, s tou eliminací těch rizik, by měla být otázkou nějaké přesné kalkulace. V podstatě k využití sklízecích mlátiček existují takové tři přístupy. Buď si dokážu spočítat a vím, že se mě investice do té sklízecí mlátičky vyplatí a pak se mohu pořídit vlastní sklízecí mlátičku. Na druhé straně stojí v podstatě princip, kdy využívám kompletně zemědělských služeb. No a do třetice je to takový mix, který využívá i řekněme střední, ale některé velké podniky, kdy v podstatě ví, že ta návratnost investice do sklízecích mlátiček může být omezena například na 2 nebo 3 stroje, ale abych dokázal sklidit vlastně ty plodiny ve velmi krátkém časovém úseku, tak vím, že třeba ještě další 2 mlátičky bych potřeboval, ale už není efektivní do těchto mlátiček investovat. Co se týká pořizování těch sklízecích mlátiček, když se podíváte vlastně na výrobní program dodavatelů sklízecích mlátiček, jejich těžiště nejenom tedy na tom celosvětovém trhu, ale i v Evropě, tak nabízí poměrně malé kompaktní sklízecí mlátičky, 4 třasadlové, řekněme, se záběrem od nějakých 3-3,5 metrů více, které jsou určeny pro ty malé zemědělce. Když se na to podívám optikou České republiky, tak dneska jsou zemědělci, kteří, řekněme, mlátí 100, 150 do 200 hektarů obilovin řepky a vyplatí se jim investovat ať už do nové nebo třeba i předváděcí sklízecí mlátičky, protože vědí, že díky tomu vlastnímu stroji budou schopni sklidit v té nejlepší kvalitě v okamžiku, kdy je to nejlepší počasí. Samozřejmě tam velkou roli hraje i, řekněme, ten osevní postup, protože budu mít osevní postup poměrně rozvinutý, třeba s 6, 7, 8 plodinami, tak i samozřejmě využití té mlátičky se v tom časovém oknu nějakým způsobem prodlužuje a, jak jsem to říkal na začátku, mělo by to být především otázkou nějaké kalkulace. U těch menších mlátiček tam je možná ještě dobré zdůraznit to, že při tom využití do 200 hektarů za rok, tak mě ta mlátička vydrží nejenom po dobu 5 let, kdy mám třeba ten úvěr nebo nějaký jiný způsob financování, ale vydrží mě leta další a tím se samozřejmě zase ta investice potom rozprostírá nejenom v letech, ale i na počet sklizených hektarů.
Já mám pocit poslední dobou, že kromě toho segmentu těch jakoby menších sklízecích mlátiček, že trendem je stále se zvyšující výkonnost a kapacita těch velkých sklízecích mlátiček. S tím samozřejmě rostou i jejich rozměry a nějaký další negativní dopady, například negativní dopad na půdu. Existuje nějaký limit podle vás? Může to růst do nebes, ta výkonnost? A kde je ten limit? Je to v těch rozměrech nebo může to být v logistice?
To jsou všechno věci, které spolu do velké míry souvisí. A když se dneska podívám na nabídku sklízecích mlátiček, tak společným charakteristickým znakem všech výrobců, těch renomovaných, tak je neustále se zvyšující výkonnost sklízecích mlátiček, s tím samozřejmě souvisí rozměry. Tady je třeba zdůraznit, že kromě, řekněme, těch technických řešení, logistiky, utužení půdy, ke kterému se možná trošku vrátím, samozřejmě je to záležitost nějaké legislativy, protože dneska i nakonec ve vašich odborných časopisech čteme návrhy o různých omezeních velikosti pozemků, a když to řeknu přeženu, tak pokud budu mít řeknu pozemek, který bude mít výměru 5 hektarů, tak se tam s 18-metrovou lištou těžko poradím. Na druhou stranu je třeba říct, že všichni vlastně výrobci cílí nejenom na ten evropský, ale i ten celosvětový trh s mlátičkami, kde určitě je prostor v růstu výkonnosti. A co se týká, řekněme, těch rizik, tak jak samozřejmě roste výkonnost mlátiček, tak roste kapacita zásobníku, roste pracovní záběr žacího válu, roste počet řádků kukuřice, které tím jedním přejezdem chceme sklízet. To je samozřejmě i zatížení na půdu, proto když se dneska podíváte na mlátičky, které se prodávají po Evropě, tak ty nejenom ty nejvyšší řady, ale už dneska ty střední řady mají pásový podvozek, kde to je tedy nejenom o tom tlaku na tu půdu jako takovém, ale to samozřejmě o nějakých legislativních nařízeních, kdy ve většině států vyspělé Evropy máte značná omezení na vlastně přepravní šířky. Něco jiného, když se třeba podíváme na některé mimoevropské trhy, kde se můžete setkat i s tím, že ta mlátička má dvoumontáž kol, takže je to určitě i dáno nějakou tou evropskou legislativou. A samozřejmě ta sklízecí mlátička je pouze, řekněme, článkem nějaké ucelené technologie a vždycky platí, ať už je to mlátička, řezačka nebo nějaká výkonná sklizňová technika, je, že ta by se měla pohybovat pořád, aby v podstatě stát neměla, a mělo by tomu samozřejmě být uspůsobena ta logistika. I nakonec v České republice, když se podíváte na profesionální poskytovatele služeb, dneska se i ty překládací vozy stávají standardem. Zase pokud budeme mluvit o nějakém utužení půdy, tak nízkotlaky pneumatiky, změna tlaku v pneumatikách, která se konec konců používá u těch sklízecích mlátiček. Některé ty překládací vozy mají pásový podvozek, takže to jde všechno ruku v ruce, a možná bych to zakončil záležitostí, která se týká dopravou. Trendem do budoucna určitě bude, a mnohdy to už je, oddělení té polní dopravy od té silniční, kdy můžu při té polní dopravě s překládacím vozem využívat jak pásové trakční prostředky, jak ty pásové překládací vozy. Na druhou stranu ta silniční technika s ohledem na konstrukci podvozku obutí by se vůbec na tom poli neměla za mě pohybovat. Samozřejmě v praxi to ne vždy lze dosáhnout, ale měli bychom se o to minimálně snažit.
A tak vlastně dokážeme pak chránit tu půdu?
Tím samozřejmě dokážeme ochránit půdu v půdním profilu. Na druhou stranu jsou, řekněme, roky, kdy se nevyhneme, tak já se trošku ani nebojím použít to slovo devastaci té půdy, například sklizeň kukuřice na zrno v extrémních mokrých podmínkách. Na druhou stranu dneska technologie zpracování půdy nám dávají poměrně dost možností ten půdní profil prokypřit v dostatečné hloubce. Ale vždycky samozřejmě je ekonomicky nejvýhodnější, když se nám podaří provést nejenom sklizeň, ale jakoukoliv vlastně agrotechnickou operaci v optimálních podmínkách, ale víme z praxe, že to nevždycky lze.
Pojďme se ještě podívat dovnitř toho stroje. Jaké další trendy vývoje v těch sklízecích mlátiček vidíte? Je to, vyvíjí se třeba nějak víc to mlátící ústrojí, nebo elektronika, pardon.
Mlátící ústrojí jde samozřejmě v ruku v ruce s pracovními záběry těch strojů. Když se podíváme na nabídku vlastně napříč výrobci, tak dneska se u výkonné sklízecí techniky z transklízecích mlátiček vždycky setkáme s nějakou rotorovou technologií. Ať už jsou to ryze axiální sklízecí mlátičky, některé modely byly doposud nabízeny pouze jako jednorotorové, nicméně na některých trzích se objevuje ta samá značka se dvěma rotory, to je nějaký trend. Někteří výrobci stále vsázejí na hybridní technologie, to znamená klasické mlátící ústrojí s příčným bubnem a rotačními vytřesady, ať už jedno nebo dvourotorovým. A na tom je jenom zajímavé to, že v posledních letech někteří výrobci sklízecích mlátiček zase tu hybridní technologii nějakým způsobem vrátili do svého výrobního programu. Někteří od ní naopak odešli právě k těm ryze axiálním mlátičkám, ale není to jenom samozřejmě o té separaci, je to samozřejmě i potom o nějaké skříně čistidel, je to samozřejmě o konstrukci toho mlátícího ústrojí, kdy se řada výrobců zase soustřeďuje na více bubnová mlátící ústrojí, nejenom tedy ten urychlovací buben před hlavním mlátícím bubnem, ale i třeba další separační buben, takže neustále se všichni výrobci snaží se o to, aby ta sklizeň, výmlat, čištění byl co nejefektivnější. A co se týká, řekněme, nějakého nejvhodnějšího způsobu nebo nejvhodnější technologie, vrátím se trošku na začátek, mělo by to být to nějaké, řekněme, přesné kalkulace, protože pořízení mlátičky není pouze pořízení mlátičky jako takové, ale je to nějaká spotřeba pohonných hmot, nároky na údržbu a vlastně potom i nároky na náhradní díly, a to si myslím, že by si měl umět ten budoucí uživatel nějakým způsobem vyhodnotit hlavně sám.
Často se mluví o slámě v souvislosti s mlátěcím ústrojím, buď axiálním nebo konvenčním tangenciálním, a o tom, jestli je kvalitní i z toho axiálního mlátěcího ústrojí. Co si o to myslíte?
Tak. Když se podíváme na nabídku sklízecích mlátiček, tak někteří výrobci, a jejich tedy většina, vsází jak na ty rotorové modely, tak i ty vytřesadlové. Samozřejmě od určité výkonové hladiny se setkáme pouze s rotorovými mlátičkami, ať už tedy ryze axiálními nebo těmi hybridními. Obecně můžeme říct, že čím menší množství vlastně těch rotujících částí, čím menší množství konstrukčních prvků, kterými ta sláma prochází, tak tím samozřejmě to mlácení šetrnější. Na druhou stranu tady platí to, o čem jsem mluvil v té předchozí otázce. Chceme, aby samozřejmě ten výmlat a ta separace byla velmi intenzivní, velmi efektivní, takže tomu poškození slámy se do určité míry stejně nevyhneme. Když se podívám na ryze axiální sklízecí mlátičky, tak někteří výrobci jdou cestou poměrně dlouhých axiálních rotorů, které mají i, řekněme, speciálně konstruovanou tu separační část. Někteří výrobci axiálních mlátiček naopak dodávají, řekněme, sady pro efektivní řádkování slámy, a potom samozřejmě je to i otázka vlastně zpracování té slámy uvnitř té sklízecí mlátičky, protože někteří výrobci zase vsází na využití odmítacího bubnu, který pokud má tu slámu odkládat, tak pracuje s nižšími otáčkami bez protiostří. Takže za mě si myslím, že cílem všech výrobců je takové zpracování slámy, aby jsme tu slámu mohli lisovat, sklízet, protože třeba si uvědomit ještě jednu věc, že ta sláma dneska není pouze stelivem, ale i nějakou surovinou, ať už pro krmivářský průmysl, ať už pro nějaké energetické využití. A samozřejmě zase na druhou stranu, vždycky každá ta mince má dvě strany, ono pokud tu slámu máte správně narušenou, tak má zase poměrně velký aktivní povrch, má vyšší sací schopnosti, což řekněme v té živočišné výrobě taky není úplně k zahození.
Chtěla bych se ještě zeptat na elektroniku, dostat se k elektronice. Já mám pocit, že sklízecí mlátička je dnes takový počítač na kolech, že ty elektroniky je tam opravdu spousty. Jaké trendy právě v tomto segmentu, dejme tomu, vidíte?
Tak, zemědělská technika obecně se bez elektroniky dneska neobejde. Zase netýká se to pouze mlátiček, týká se to sklizňové techniky traktorů, protože my nejenom, že s tou technikou chceme provádět ty práce, pro které byla zkonstruovaná, ale zároveň chceme při té práci získávat nějaká data, tak chceme nějakým způsobem dále zpracovávat, ať už pro mapování výnosů, ať už pro, řekněme, aplikaci minerální hnojiv nebo jen dneska tekutých statkových hnojiv. Chceme ta data používat třeba i mimo, řekněme, ty sklizňové práce. Konec konců třeba řeknu výrobci samojízdních řezaček dnes spolupracují s výrobci aplikační techniky a ta data si dneska v podstatě sdílejí, jak se říká. Další okruhem, kde bych viděl využití elektroniky a obecně satelitních technologií, jsou autopiloty, protože hovořili jsme tady o nějakých rostoucích pracovních záběrech a ono samozřejmě, když potom máte pracovní záběr 10-12 metrů a více, není to tak dlouho, co takřka největším záběrem bylo někde 15 metrů, hovořili jsme tady někdy o 18 metrech a možná až si večer prohlídneme stránky nějakého výrobce, jak tam bude víc, to nikdo nemůže vědět, tak tady ten autopilot bych řekl, že skoro jakoby až povinnou výbavou, jinak ta elektronika nám samozřejmě usnadňuje práci s tou sklízecí mlátičkou, s technikou obecně, na druhou stranu pořád ta sklízecí mlátička má nějaké mechanické části. Hovořili jsme tady o šetrném zpracování slámy, ale ono se to samozřejmě netýká pouze té slámy, týká se to samozřejmě zpracování zrna a ta vizuální kontrola tou obsluhou je, podle mě má pořád nezastupitelnou roli a když to řeknu jako hodně jednoduše a lidově, občas je dobrý opustit kabinu mlátičky a jít se podívat do toho řádku, co pod ním je, pod tím řádkem slámy, občas se podívat, jestli to zrno není rozlámané a tak dále, takže vidím v tomhle, z tohoto úhlu pohledu, že pořád takový ten mezičlánek mezi tím volantem a tou sedačkou má nezastupitelnou roli.
Dobře, tak to jsme teď v dnešní době, ale popustme uzdu trochu fantazii a jak to bude do budoucna. Jak vidíte sklízecí mlátičku například v roce 2050?
Vidíme to všude kolem sebe, nejenom se v té branži zemědělské techniky, ale obecně, ať už je to, řeknu, nákladní doprava, autonomní nákladní vozidla, autonomní osobní vozidla. Samozřejmě ta snaha je a bude i do budoucna narůstat, protože já si myslím, že když se dneska zeptáte zemědělců napříč, řekněme, velikostí těch farem a napříč tou strukturou, tak řekněme všeobecně ta chuť lidí pracovat v zemědělství má spíš klesající tendenci než obráceně, takže to je jeden z hlavních důvodů, proč bude samozřejmě sílit trošku tlak na autonomní ovládání strojů, pokud to takhle můžeme nazvat. Samozřejmě každý podnikatel a zemědělec podnikatel je, tak se snaží snižovat náklady i samozřejmě na pracovní sílu. Na druhou stranu je třeba se taky podívat na to z druhé stránky a to je stránka nějaké legislativy. Ono, upřímně řečeno, řada těch výrobců už v minulosti představila různé autonomní, poloautonomní zemědělské stroje. Nicméně možná ten vývoj jejich zavedení do praxe nebude tak rychle, jak by si možná někteří, ať už uživatelé nebo ty výrobci přáli. ale bude právě dáno ta pozvolnost možná i trošku tou legislativou, ale samozřejmě se dá předpokládat, že v budoucnu ten podíl té lidské práce jenom na těch sklizňových pracech bude obecně ubývat, ale pořád si dovolím tvrdit, že do určité míry ta pozice toho lidského faktoru bude nezastupitelná. Co se týká největších trendů ve vývoji sklízecích mlátiček, je řekněme tlak na růst jejich výkonnosti. Modely sklízecích mlátiček se neustále zvětšují, což je patrné vlastně z programu takřka všech výrobců sklízecích mlátiček. A určitě vývoj a zvyšování výkonnosti mlátiček a jejich vývoj obecně bude ruku v ruce s rozvojem, řekněme, těch sofistikovaných řešení, systému precizního zemědělství, zpracování dat a využití, řekněme, nějakých těch elektronických pomocníků.
Mockrát vám děkuju. A vám děkuju za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.
Podcast Rozumíme oboru.